Apokalipsy toko fahasivy. Ary nitsoka ny trompetra ny anjely fahadimy dia hitako fa indro nisy kintana iray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany ary nomena ilay anjery ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoanoa. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanoanoa izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe ka tonga maizina ny masoandro sy ny rivotra no ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tao amin'ny setroka ka nankany amin'ny tany ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory aza fa ny olona izay tsy manana ny tompon-kasehin'Andriamanitra eo amin'ny handriny ihany. Nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny hampanaintaina azy 5 volana. Ary ny fanaintainana avy aminy dia tahaka ny fanaintainana avy amin'ny maingoka mamely olona. Amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona nefa tsy ahita. Haniro faty izy nefa handositra azy ny fahafatesana. Ny fijerin'ny valala dia tahaka ny soavaly voahomana hoety miady. Tamin'ny lohany dia nisy satroponahitra toy ny volamena. Ary ny tavany dia tahaka ny tavan'olona. Nanana volo tahaka ny volom-behivavy izy ary ny nifiny dia tahaka ny an'ny liona. Nanana fiarovan-tratra tahaka ny fiarovan-tratra ve izy ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotriky ny kalesy fitondra miady entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Manandrambo tahaka ny maingoka izy sady misy fanindronana ary ao amin'ny rambony no misy ny heriny hampahorin'ny olona 5 volana. Ary manana ny anjelin'ny lavaka tsy hitanoanoa ho mpanjakana izy. Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona fa amin'ny teny Grika kosa dia Apoliona na mpandingana. Lasa ny loza iray indreno loza roa hafa koa ho avy aorinan'izao. Nitsoka ny anjely fahenina dia nahrefeo avy teo amin'ny tandroky ny altara volamena izay eo anatrehan'Andriamanitra aho. Niteny tamin'ny anjely fahenina izay nanana ny trompeta izy hoe:
vahao ny anjely efatra izay mifahatra ny Eufrata hony lehibe.
Dia novahana ny anjely efatra izay voahomana ho amin'ny ora, ny andro, ny volana ary ny taona mba hahafaty ny apahatelon'ny olona. Ny isan'ny miaramila an-tsoavaly dia 200 tapitrisa. Nandre ny isany aho. Ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy. Manana fiarovan-tratra mena amin'ny vaivay sy manga antitra ary mavo toy ny solifara izy. Ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona. Misy afo sy setroka ary solifara mivoaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo loha ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solifara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny apahatelon'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany tsy ny rambony. Fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady misy lohany maro, koa ireny no entiny mampahory. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka niala tamin'ny asan'ny tanany, tsy nitsahatra nivavaka tamin'ny demonia sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varahana sy vato ary hazo izay tsy mahita na mahare na afa-mamindra izy. Tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy na tamin'ny nanaovany ody ratsy na tamin'ny fitsangatsangany na tamin'ny halatra nataony.